Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami.
ตอนนั้นจะมาเริ่มสนใจพุทธศาสนาสิ่งที่อยากทราบสิ่งที่อยากเข้าใจเนี่ยก็เกี่ยวกับโลกมนุษย์โดยทั่วไปว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำให้คนทุกคนอยากมีความสุขไม่อยากเป็นทุกข์แต่ผู้ที่เป็นสุขถูกมีความสุขจริงๆหาได้ยากมากและทั้งที่ไม่มีใครอยากเป็นทุกข์แม้แต่นิดเดียวก็มีแต่คนเป็นทุกข์ทั่วโลกทุกประเทศต้องมาได้สนใจมากเรื่องนี้แอบว่าทำไมมนุษย์ผู้มีสติปัญญาสูงอยากเป็นสุขก็ไม่เป็นสุขไม่อยากเป็นทุกข์แต่เป็นทุกข์ตลอดเวลาและไม่ใช่ว่าเป็นทุกข์คนเดียวก็ยังชอบทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ซะด้วยต้องมาสนใจเรื่องความทุกข์เรื่องความสุขของมนุษย์เห็นความการเอารัดเอาเปรียบในสังคมทนไม่ได้เห็นการที่ผู้มีอำนาจกดขี่ผู้ไม่มีอำนาจทนไม่ได้หลายสิ่งหลายอย่างมันทำยังไงแล้วจึงจะได้ช่วยแก้ปัญหาสุดท้ายอาตมาก็ได้เจอคำสอนพุทธศาสนารู้สึกใช่คืออาตมาไม่เคยมีความรู้สึกว่าพุทธศาสนาเป็นปรัชญาของชาวตะวันออกหรือเป็นเรื่องของศาสนาของชาวเอเชียรู้สึกเป็นสัจธรรมความจริงเหมือนกับว่าที่เรารู้อยู่แล้วลึกๆแต่ไม่เคยสามารถจับประเด็นได้ถูกหรือว่าไม่สามารถพูดออกมาได้แต่ของเข้าใจของอาตมาในเบื้องต้นก็คือมนุษย์เราไม่ได้ความสุขทั้งที่ต้องการความสุขมากกว่าสิ่งอื่นทั้งสิ้นแล้วคนทุกคนก็เป็นทุกข์ในระดับใดระดับหนึ่งก็เพราะว่าคนเราไม่รู้จักตัวเองเพราะมองไม่เห็นชีวิตและโลกตามความเป็นจริงเมื่อไม่เห็นชีวิตและโลกตามความเป็นจริงก็เกิดตัณหาความทยานอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วทำให้กิเลสพอเอื้อนตามมาจนความรู้ที่อาจจะมาได้ก็คือเมื่อไม่เข้าใจความจริงของชีวิตที่เราเรียกว่าอวิชชาย่อมเกิดตัณหาความอยากความทยานอยากท ทำให้ชีวิตเศร้าหมองเพราะว่าจะมาจับจุดดีได้ความคิดที่จะทำงานทางสังคมสงเคราะห์ทางการเมืองทางอะไรหมดไปทันทีเห็นว่าทางมนุษย์ไม่เปลี่ยนแต่ไม่เปลี่ยนภายในมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบเพียงแต่รูปแบบของความทุกข์สิ่งเดียวที่จะทำให้โลกดีขึ้นสังคมดีขึ้นคือการปฏิบัติให้เขาถึงความจริงของชีวิตให้มนุษย์เข้าใจความจริงมีความฉลาดมีปัญญาในการรู้เท่าทันและการปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายรู้สึกว่าจะเป็นทางเดียวที่จะทำให้สิ่งทั้งหลายดีขึ้นจากนั้นก็ได้ขอคิดต่อไปว่าถ้าเป็นอย่างแล้วต้องเริ่มต้นที่ตัวเองเสียพอถ้าเราเห็นว่ามนุษย์เราเป็นทุกข์ไม่เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเพราะมีอวิชชาเพราะมีตัณหาเพราะมีกิเลสเราก็ต้องปฏิบัติตัวเองให้ได้พ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วเผยแผ่หรือว่าแบ่งปันความรู้ในเรื่องนี้ให้กับเพื่อนมนุษย์เนี่ยอาตมาก็ได้แนวทางชีวิตนะว่าสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์คนอื่นโดยการปฏิบัติโดยการอบรมกายวาจาใจตามหลักคำสอนพุทธศาสนานี้เป็นคำสรุปตอนอายุ16 ปีนะก็เป็นแนวทางที่รักษาไว้ตลอดยังมั่นใจว่าถูกต้องเพราะถ้ามาเริ่มต้นอย่างนั้นก็ไม่เคยคิดว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องการหันหลังใส่ปัญหาสังคมหรือเป็นเรื่องของประชากชนเป็นเรื่องส่วนตัวตรงกันข้ามเรียกว่าผู้ที่หวังดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายหวังดีต่อโลกหวังดีต่อสังคมจริงๆอยากจะแก้ปัญหาของสังคมจริงๆต้องแก้ที่รากเหง้าของปัญหาทั้งหลายรากเหง้าไม่ได้อยู่ที่ระบบการปกครองไม่ได้อยู่ที่ระบบเศรษฐกิจเท่าที่จะอยู่ที่ระบบของคนระบบภายในจิตใจของคนฉะนั้นพวกเราเสียสละเวลาปลีกตัวมาเข้ากรรมฐานมาปฏิบัติธรรมแบบเข้มข้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตของตนและก็เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยสังคมเพราะว่าเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของตนส่วนหนึ่งของชุมชนส่วนหนึ่งของสังคมเราก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงแก้ไขครอบครัวของตนปรับปรุงชุมชนปรับปรุงสถาบันปรับปรุงสังคมไปด้วยมันไม่ได้แยกออกจากกันท่านผู้ที่ไม่เคยดูไม่เคยคิดว่าทำไมโลกมันเป็นอย่างนี้มันจำเป็นไหมที่จะต้องเป็นอย่างนี้จำเป็นไหมที่จะต้องมีการ รบราคาฝันกันทุกวี่ทุกวันเรื่องมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็พอจะแก้ได้ไหมนี่เราลองวิเคราะห์ปัญหาต่างๆอย่างเช่นทุกวันนี้เราจะเห็นปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นเพราะศาสนาในโลกปัจจุบันเกิดขึ้นเพราะศาสนาที่เอาความเชื่อเป็นใหญ่เชื่อว่าศาสนาเท่านั้นถูกศาสนาอื่นผิดหมดเราทำลายเราเป็นตัวแท่นของพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเราเป็นฝ่ายถูกความหลงเชื่อว่าเราถูกคนอื่นผิดหมดอันนี้ก็เป็นมะเร็งของโลกวัฒนธรรมตะวันตกตลอดไม่รู้กี่พันปีนั้นในโลกปัจจุบันก็จะเห็นว่าสองด้านของปัญหาใหญ่ของความวุ่นวายในโลกก็มีทางพวกรุนแรงทางฝ่ายศาสนาหนึ่งก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างแม้จนกระทั่งสละชีวิตเพื่อศาสนาของตนนี่ก็เป็นแต่ฝ่ายเราออกเชื่อก็ได้ไม่เป็นไรออกไปอิสลามแต่ทางฝ่ายคริสต์ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ทุกวันนี้ที่อเมริกาก็มีคนจำนวนมากทีเดียวที่มีความคิดที่คล้ายๆกับพวกรุนแรงทางอิสลามแต่เขาเป็นรุนแรงทางคริสต์แต่ว่าภาพพจน์มันก็ไม่ออกมาชัดเจนเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายมีอำนาจในโลกแต่ตราบใดที่คนเอาความเชื่อเป็นใหญ่ก็โดยถือหลักที่ว่าสิ่งที่เราเชื่อมั่นยอมเป็นความจริงเพราะเราเชื่อมั่นถ้าไม่จริงเราก็ไม่เชื่อมั่นโลกก็ต้องวุ่นวายดังนั้นพุทธศาสนาของเรามีโอกาสมีส่วนจะช่วยแก้ปัญหาของโลกเพราะเราเป็นศาสนาที่ไม่เหมือนศาสนาอื่นศาสนาพุทธเป็นศาสนาปัญญาก็ถือว่าปัญญาเท่านั้นที่จะดับความทุกข์ได้ในหลักคำสอนของพุทธศาสนาจะสังเกตเห็นว่าพระพุทธองค์มักจะสอนธรรมะเป็นหมวดเป็นหมวดหมู่ทำไมเป็นอย่างนั้นข้อหนึ่งเพราะจำง่ายหน่อยแต่สี่ข้อห้าข้อก็ช่วยให้เราจำได้แต่นอกจากนั้นแล้วเหตุผลก็คือคำสั่งสอนในพุทธศาสนาเป็นระบบองค์รวมเราไม่ได้สอนคุณธรรมโดดเดี่ยวหรือว่าดึงออกจากบริบทของระบบการฝึกอบรมกายวาจาใจนั้นเราก็สอนเรื่องศรัทธาเหมือนกันเหมือนศาสนาอื่นแต่ว่าศรัทธาของเราปัจจุบันปรากฏอยู่ในหมวดหมู่ที่จะให้เราเห็นบทบาทของศรัทธาขีดจำกัดของศรัทธาหมวดใดที่เริ่มด้วยศรัทธาอย่างเช่นอินทรีย์ 5 พลา 5 อะไรก็แล้วแต่ทุกหมวดที่เริ่มต้นมีศรัทธาเป็นข้อแรกต้องมีปัญญาข้อสุดท้ายไม่มีในพุทธศาสนาที่ว่าศรัทธาปรากฏโดดๆไม่มีปัญญาควบคุมดังนั้นเราจะดึงออกคำว่าศรัทธาดึงออกจากโน้นจากนี้ได้แต่ดึงออกแล้วไม่เข้าใจเพราะจะต้องอยู่กับเพื่อนจะต้องปฏิบัติ ธรรมะต่างๆพร้อมๆกันมันจึงจะได้ผลนั้นคุณธรรมทางพุทธศาสนาหลายข้อเราจะเห็นปรากฏในปรัชญาอื่นๆในศาสนาลัทธิอื่นๆแต่สิ่งที่เลิศที่ประเสริฐของพุทธศาสนาไม่ใช่ว่ามีเพราะมีคุณธรรมที่ศาสนาอื่นไม่มีส่วนมากมันมีกระจัดกระจายในศาสนาอื่นแต่ที่สำคัญของพุทธศาสนามันก็อยู่เป็นระบบแล้วพุทธองค์เป็นผู้มีปริชาญาณคือมีปัญญามหาปัญญาที่คุณที่ทราบว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นนามธรรมต้องทำงานอย่างไรจะต้องปฏิบัติข้อนี้กับข้อไหนใช้ข้อนี้ควบคุมข้อนี้ท่านเข้าใจหมดเลยเพราะนั้นเราปฏิบัติแล้วมันจะได้ผลเพราะไม่ใช่ว่าเราควรจะเป็นคนใจดีควรจะเป็นคนเมตตาแล้วพูดแต่ว่าควรจะเป็นพุทธศาสนาไม่ได้ตั้งหลักอย่างนั้นสอนว่าเราควรจะเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้แต่พุทธเจ้าต้องการให้เราเริ่มต้นโดยธรรมชาติที่เป็นจริงในปัจจุบันและก็สอนวิธีปฏิบัติวิธีอบรมเป็นขั้นตอนนะเขาเข้าใจให้เราเข้าใจว่าต้องการจะเข้าถึงภาวะเช่นนั้นเนี่ยต้องการจิตใจสงบเป็นต้นเราก็ต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความสงบเราก็ต้องรู้วิธีแก้อุปสรรคแต่ละข้อต้องรู้ว่าสิ่งที่เป็นอุปการะต่อความสงบมีอะไรบ้างแล้วก็ต้องรู้ว่าความสงบที่จะนำไปสู่ปัญญาเป็นอย่างไรเพราะความสงบที่ไม่นำไปสู่ปัญญาก็มีแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรนี่พระพุทธองค์ถึงสอนหมดเลยดังพุทธศาสนานี่ก็มีคำสอนที่เรียกว่าปฏิบัติได้เห็นผลได้โดยตนเองไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเชื่อพุทธเจ้าจึงสอนว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่นำไปสู่กำลังใจจะเห็นว่าคนมีความเชื่อเนี่ยเขาจะมีกำลังใจมากแต่ต้องเป็นความเชื่อที่พร้อมที่จะรับฟังเหตุผลอยู่เสมอไม่ใช่ว่าปิดกั้นเลี่ยงคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือว่าปฏิเสธหรือว่าดูถูกความที่คนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็รู้ว่าความเชื่อก็มีอุปการะต่อการปฏิบัติในระดับหนึ่งแต่ต้องปฏิบัติต้องพิสูจน์กับตัวเองนี่ในการในชีวิตประจำวันเรียกว่าเรามีภาระหน้าที่มากมายเพราะนั้นความละเอียดของจิตการเคลื่อนไหวของจิตสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกเราก็ไม่มีทางที่จะรู้เท่าทันต้องรู้จักหยุดแล้วดูหยุดแล้วดูภายในพอเราหยุดนั่งนิ่งดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกความคิดต่างๆก็เกิดขึ้นถ้าเราเกิดรำคาญไม่อยากจะคิดความคิดนั้นจะหยุดไหมไม่หยุดอันนี้ก็ได้ปัญญาแล้วนี่ได้ปัญญาได้เป็นปรัชญาว่าวิภวตัณหาเป็นสิ่งนำไปสู่ทุกข์ ปัญหาไม่เคยดับไปด้วยวิภาวะตัณหาดังนั้นเมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นการปล่อยให้จิตเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบสู้กับมันอันนั้นไม่ใช่การปฏิบัติต่อปัญหาที่จะได้ผลแค่รู้เท่าทันรู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นไม่ยินดีในความคิดนั้นไม่ยินร้ายในความคิดนั้นสักแต่ว่ารู้ว่าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งมันก็ดับของมันเองเราก็จะได้รู้ว่าโอ้ความคิดต่างๆเนี่ยพอมันเกิดแล้วมันจะอยู่นานมันอยู่เพราะว่าเราเขาไปยุ่งกับมันการเขาไปยุ่งกับมันเนี่ยก็มีหนึ่งก็คือชอบพอใจนะก็ปรุงแต่งด้วยความพอใจแต่ไม่อย่างนั้นก็เกิดไม่ชอบไม่พอใจไม่อยากให้มันคิดเรื่องนี้ตำคานอันนั้นก็คือเป็นการปรุงแต่งเช่นเดียวกันปรุงแต่งด้วยความพอใจปรุงแต่งด้วยความไม่พอใจก็มีผลพอๆกันก็คือทำให้เรื่องนั้นอยู่ได้นานแต่เราสักแต่ว่ารับรู้แล้วก็ตั้งต้นใหม่ไม่ต้องไปสู้กับมันเราก็ได้แนวทางแล้วเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตได้ทั่วไปด้วยปัญหาในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นก็ลักษณะเดียวกันทั้งที่สิ่งที่เป็นอันตรายต่อเราที่เกิดขึ้นมันเป็นอันตรายในทางที่ว่ายั่วยุเย้ายวนแล้วก็ถ้าสติเราไม่ดีเราก็ยินดีทั้งที่ใจหนึ่งก็รู้ว่าไม่ดีแต่อีกใจนึงชังมันอย่าไปคิดมากไม่งั้นก็เกิดยินร้ายไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเลยทำไมเรื่องนี้เกิดขึ้นแม้เรามีกรรมอะไรเนาะมันต้องมีเรื่องสงสารตัวเองมั่งซึมเศร้ากลัดกลุ้มสงสารตัวเองอันนี้ก็เป็นการเพิ่มตัวปัญหาด้วยความยินร้ายดังเรื่องนี้มันเกิดขึ้นทุกวันในชีวิตของเรามันมีสิ่งมากระทบกระเทือนสิ่งที่จะดึงเราออกจากทางที่ถูกต้องบางครั้งเราก็หลงยินดีกับมันบางทีเราก็หลงยินร้ายกับมันแต่มันเร็วมากในชีวิตประจำวันเราก็ตั้งสติไม่ค่อยถูกเพราะว่ามาจากทุกทิศทุกทางแต่การฝึกสมาธิภาวนาก็ทำให้สิ่งต่างๆชัดขึ้นเพราะเรามีฉากนิ่งจากนิ่งก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือพุทโธอะไรแล้วแต่สิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องระลึกของสติดังนั้นเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นมันจับได้ง่ายขึ้นพอเริ่มคิดเรื่องอื่นเรื่องหรือว่ามีความรู้สึกว่าอะไรมันแสกแสงเข้ามาในใจพอรู้ตัวจะเห็นว่ากำลังจะยินดีกันมากำลังจะเพลินกับความคิดนั้นและกำลังจะยินร้ายกับมันเราจะเห็นธรรมชาติของความยินดีธรรมชาติของความยินร้ายได้ชัดไม่นั้นเราอ่านหนังสือหรือว่าเราฟังอะไรอย่าไปยินดีอย่าไปยินร้ายเราก็ฟังพยายามอยู่แล้วทำไม่ค่อยได้เพราะหลายเพราะไม่รู้โฉมหน้าของมันมันไม่เคยจะจับตัวยินดีที่เกิดขึ้นในใจ ไม่เคยได้จับตัวยินร้ายที่เกิดขึ้นในใจเพราะไม่เคยจับแล้วไม่เคยเห็นโทษที่เกิดขึ้นเราก็ไม่กลัวมันและสติของเราฮิริโอตปะอะไรมันก็ไม่อยู่ในระดับที่จะป้องกันอันตรายได้ดังนั้นการฝึกจิตเนี่ยมันมีประโยชน์ทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกยังไม่สงบเลยอย่าไปคิดว่าเสียเวลานะอย่างบางคนก็โอ้มาวันแรกสองวันแรกนี่ไม่ค่อยได้เรื่องอะไรจิตมันถ้าจิตใจไม่สงบนะให้เราเรียนรู้เรื่องความไม่สงบเนี่ยได้กำไรได้กำไรทำไมมันจึงไม่สงบสิ่งที่เป็นนิวรณ์ก็คือกิเลสประเภทที่เป็นอุปสรรคต่อความสงบกิเลสมันก็มีมากมายกายกองและพุทธองค์เลือกหาข้อที่ท่านให้ชื่อว่านิวรณ์เพราะถ้ากิเลสห้าข้อนี้มีอยู่ปรากฏอยู่จิตใจไม่มีทางสงบมันก็มีกิเลสบางอย่างนะอย่างเช่นมานะความถือตัวถือตนถ้ามันลึกๆมันก็ยังไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิภาวนากิเลสหลายตัวได้นอนสันดานนอนเนื่องอยู่ในสันดานมันก็ยังไม่มีไม่มีบทบาทกีดกันทำให้จิตใจสงบในปัจจุบันท่านจะเน้นในเรื่องพวกนิวรณ์นั่นก็ทบทวนเรื่องนิวรณ์ข้อแรกคือความใคร่ในกามกามในที่นี้หมายถึงความสุขที่ได้จากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากการสัมผัสนั่นเป็นในปัจจุบันก็ได้หรือว่าเป็นความสุขที่เคยได้จากอดีตแล้วไปคิดแล้วก็เพลินกับไปคิดทบทวนเรื่องความสุขที่เคยได้อาจจะการไปเที่ยวหรืออาหารการกินอะไรก็แล้วแต่จิตใจมันไปคิดเรื่องนี้ไม่สงบแต่จิตใจพยาบาทปองร้ายไม่สงบทีนี้การปองร้ายเนี่ยมันก็มีสองประเภทปองร้ายก็คือไม่พอใจกับคนอื่นอาจจะเป็นในปัจจุบันอย่างเช่นในที่ห้องประชุมกับเสียงคนไอเสียงคนจามกำลังจะสงบแล้วเขาทำไมเขาต้องไออย่างนั้นทำไมเขาต้องจามอย่างนั้นทำไมต้องอันนี้ก็เรียกว่าพยาบาทนิวรณ์เสียงจามเสียงไอเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคตัวสมาธิแต่ก็ไม่ชอบการเกิดพยาบาทอยู่ในใจนี่เนี่ยก็คืออุปสรรคนอกจากไม่พอใจหรือว่าปองร้ายต่อสิ่งที่เกิดในปัจจุบันจากการกระทำการพูดอะไรของคนอื่นหรือสิ่งอื่นอย่างเช่นเสียงอะไรต่างๆเป็นต้นเสียงรถเสียงเรือเสียงที่เราถือว่ารบกวนก็ยังมี เรื่องที่เกิดจากสัญญาอารมณ์ตัวนี้ว่าเราเคยมีเรื่องกับคนใดคนหนึ่งอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานก็คิดว่าเราปล่อยวางเราไม่ได้คิดแล้วที่จริงไม่ได้ปล่อยมันก็อยู่ใต้สำนึกพอเรามานั่งสมาธิผ่อนคลายสักหน่อยความคิดเรื่องอื่นก็ค่อยๆน้อยลงไอ้ตัวนั้นที่มันอยู่ในสำนึกโผล่พุทขึ้นมาเนี่ยจะทำให้จิตใจไม่สงบดูเป็นตัวพยาบาทไม่อย่างนั้นก็เกิดความไม่พอใจกับตัวเองและตัวเองมันแย่เลยมันทำไมมันเป็นอย่างนี้มันว่าตัวเองคนก็ชอบว่าตัวเองไม่ค่อยจะเมตตาตัวเองเท่าที่ควรไม่ค่อยจะให้อภัยตัวเองเท่าที่ควรที่สามคือง่วงเหงาเหานอนง่วงเหงาเหานอนมีทีนี้ต้องแยกแยะนะว่าไม่ใช่ว่า ง่วงเพราะขาดการพักผ่อนเรียกว่าไม่สบายอ่อนเพลียอันนั้นก็ยังไม่ได้ตัวนิวรณ์ตัวนิวรณ์นี้มันจะเกิดจากความเป็นกลัวตัวกิเลสที่มันจะยึดอยู่ในความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายหรือว่าเกียจคร้านหรือว่าความรู้สึกเพลียหรืออะไรที่เกิดขึ้นชั่วแวบแล้วจิตก็ไปยึดติดแล้วก็ไปปรุงแต่งในเรื่องนั้นแล้วมันก็กำเริบเสื่อมสารทำให้จิตใจมันมืดไปหมดหรือว่ามันทื่อมันแข็ง อันนี้ก็ตัวงงเงาหานอนฟุ้งซ่านกังวลอันนี้ก็เป็นข้อที่4ข้อที่5ก็ลังเลสงสัยทีนี้ประเด็นที่อยากจะพูดก็คือมันจะมีความริเริ่มจากภายในที่เป็นตัวกิเลสไม่ใช่อาการอย่างเดียวที่เกิดขึ้นแต่มันมีส่วนที่เกิดจากตัวเราที่ภาษาพระเรียกว่าอโยนิโสมนสิการคือมีความคิดการมองการกิริยาอยู่ในใจที่ทำให้เรื่องนั้นกำเริบเป็นนิวรณ์นั้นเรามาปฏิบัติใหม่ๆคนนั้นนี่อาจจะไม่ได้นั่งสมาธิทุกวันและไม่ได้นั่งนานก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จิตใจไม่เงียบไม่นิ่งยังมีเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่แต่การที่จิตใจไปจับอยู่ที่ความไม่นิ่งไม่เงียบแล้วไปวิ่งตามมันจึงกลายเป็นนิวรณ์คือการที่เราเอาจริงเอาจังกับสิ่งต่างๆอยู่ในใจมันก็ทำให้เป็นนิวรณ์นั่นเราใช้ภาษาพระว่าอโยนิโสมนสิการใช้ภาษาธรรมดาหรือว่าเอาจริงเอาจังกับมันสำคัญมันหมายมันวิ่งตามมันแล้วมันจะเป็นนิวรณ์ถ้าเราสักแต่ว่ารู้ว่ามันก็เป็นอย่างนี้เองเดี๋ยวว่ามันตัวเล็งมันกำลังจะวิ่งไปวิ่งมาดำประสาดำธรรมชาติของเล็งเราก็ไม่ได้ถือสาอะไรเราไม่ได้หวังว่าเล็งจะไม่เป็นเล็งก็ต้องเป็นเล็งอยู่พอเรายอมให้เล็งเป็นเล็งมันก็ค่อยๆหายไปเพราะนั้นความคิดมุมมองที่ทำให้เกิดยินดียินร้ายก็ทำให้เรื่องเล็กๆน้อยๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ทำให้เป็นอุปสรรคสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เป็นนิวรณ์ไม่ใช่ว่าจะอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเป็นของเราถ้าใครคิดว่าโอ้ฉันเนี่ยแย่นี่กิเลสเยอะกิเลสหนาอันนี้มิจฉาทิฏฐินะความคิดผิดนะไม่ใช่ไม่มีใครฮะที่ว่าถ้าใครคิดว่าฉันนี่กิเลสเยอะอันนั้นไม่ใช่ฮะอย่าเข้าไปเป็นเจ้าของมันเลยมันไม่มีเจ้าของมันเป็นอาการที่เกิดดับนี่ว่าฉันเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้มันที่จริงไม่ใช่มันเพียงแต่ว่ากิเลสตัวนั้นอาจจะเกิดบ่อยนั่นเองถ้าเกิดบ่อยมากเราก็ใจกันว่าขี้ฉาขี้นั้นว่าขี้ทั้งหลายก็หมายถึงว่ากิเลสมันเกิดบ่อยเกิดบ่อยมากแต่ว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าของตายตัวอย่างนั้นไม่เหมือนกับว่าน้ำตาลก็ต้องมีรสหวานตราบใดที่เป็นน้ำตาลก็ต้องมีรสหวานตราบใดที่เกลือเป็นเกลือต้องมีรสเค็มแต่คนแล้วไม่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าตราบใดที่เราเป็นเรานี่จะต้องเป็นคนอย่างนี้เพ
ราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปกิเลสอะไรมันก็ค่อยๆน้อยลงยังก็ทำด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยศรัทธาแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ทุกอย่างเวลามันยากเราก็จะเรียนรู้จากความยากเวลามันคลุกคลักก็เรียนรู้จากความคลุกคลักแต่ถ้าเกิดว่ายากกำลังลำบากแล้วก็ไม่อยากให้มันยากไม่อยากให้ลำบากอันนี้มันไม่หายช่วงนี้เรากำลังเรียนรู้เรื่องความยากลำบากอันนี้ก็คืองานของเราในปัจจุบันบางช่วงนี้ราบรื่นรู้สึกดีก็เรียนรู้เรื่องนั้นบางครั้งรู้สึกเก่าหน้าดีแล้วก็เรียนรู้เรื่องความเก่าหน้าดีทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราก็เรียนรู้ได้หมดแต่บางครั้งนี่เวลามันรู้สึกไม่ง่ายเลยรู้สึกยากถ้าเราตั้งจิตให้ดีตั้งจิตเป็นนักศึกษาเราจะได้กำไรมากกว่าเวลาจิตใจสงบด้วยซ้ำไปที่ปัญญาฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่ต้องเรียกว่ามีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันเพราะว่าไม่มีเกณฑ์สารสาระอะไรมันเกิดแล้วอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ดับไปเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆมันน่าสนใจมากในอย่างหนึ่งถ้าคนเรา อุปสรรคเยอะนิวรณ์มากต้องสู้ไอ้ด้านที่เรามีจิตใจสู้เป็นคนใจสู้นี่ก็ได้คุณธรรมสำคัญเพียงแต่ว่าอย่าไปท้อแท้ตรงนั้นเองแล้วก็ถ้าเราพูดมองในการปฏิบัติในระยะยาวและการที่จะเป็นกัลยาณมิตรของคนอื่นคนที่เคยมีปัญหาเยอะพอผ่านพ้นไปแล้วมีข้อมูลมีประสบการณ์ตรงมีความรู้ที่จะช่วยเพื่อนน้องๆคนปฏิบัติใหม่เยอะพอเราก็ผ่านเราก็เคยเป็นมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรากำลังโอ้ยยากดีนะกำลังสะสมประสบการณ์ต่อไปเราจะได้ช่วยเพื่อนได้ดีเพราะว่าเรากำลังสะสมความรู้เรื่องการปฏิบัติงั้นกิเลสมันมีเยอะมากแต่ธรรมะไม่มีกิเลสตัวไหนที่ไม่มีธรรมะแก้เหมือนกับมีโรคมันมีโรคหลายโรคแต่มียารักษาโรคทุกโรคก็ยังชั่วฉันเรื่องความใคร่ในกามความหลงไหลเพลิดเพลินอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสด้วยความจำเกี่ยวกับความสุขที่เคยได้ในอดีตด้วยความหวังความสุขที่จะได้ในอนาคตในเรื่องนี้ถ้าในการทำสมาธิมันเกิดพอเรารู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยแค่นั้นก็เป็นการดีก็เหมือนกับว่าเราขับรถไปต่างจังหวัดทางที่ไม่เคยไปมาก่อนแผนที่ไม่ค่อยละเอียดก็เป็นเรื่องธรรมดาบางครั้งเราก็จะเลี้ยวผิดนะเลี้ยวผิดพอรู้สึกว่าโอ้คงไม่ใช่แล้วแล้วไม่ต้องไปโกรธถนนสายนั้นใช่ไหมจะไปโกรธไหมไม่ได้โกรธไม่ต้องไปโกรธรถแล้วก็ไม่ต้องไปโกรธตัวเองก็เทียบว่าแหมก็ธรรมดาเนี่ยเราไม่เคยมาจังหวัดนี้มาก่อนแผนที่ก็ไม่ดีไม่รู้จะไปถามใครก็เพียงแต่ว่ากลับรถกลับไปหาทางที่เรามั่นใจว่าใช่การปฏิบัติก็อย่างนี้เหมือนกันผิดพลาดแล้วก็ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไป เสียใจไม่ต้องไปว่าตัวเองไม่ต้องไปว่าใครทีนี้เราก็ใช้วิธีนี้ก่อนแต่ถ้ามีนิวรณ์ตัวหนึ่งที่มันเกิดบ่อยมากแก้ได้แป๊บเดียวก็เป็นอีกแสดงว่าเราต้องใช้เครื่อง อุบายพิจารณาอย่างอื่นมาช่วยเสริมกำลังแค่รู้เท่าทันปล่อยนี่ยังไม่พออย่างเช่นเรื่องของนิวรณ์ข้อแรกเมื่อกี้นี้ต้องใช้อสุภะกรรมฐานช่วยเป็นปฏิบัติตรงข้ามกับความยินดีพอใจนึกถึงความไม่สวยไม่งามของร่างกายจะทำให้ความเหิมความลืมตัวมันจะหดลงความยินดีพอใจในเรื่องร่างกายเราก็แก้ไม่ใช่แก้อะไรคือมันความยินดีนั้นอยู่ได้เพราะเราเซ็นเซอร์ข้อมูลบางอย่างเพราะนั้นเราก็จะไม่เซ็นเซอร์แล้วมันจะเปิดใจกว้างยอมรับถ้าใครคิดถึงเพศตรงข้ามหรือคนที่กำลังว่าสวยว่าหล่อมันไม่ใช่ว่าจะคิดถึงร่างกายของนั้นทุกส่วนใช่ไหมถ้าคิดในระดับกามราคะมันจะคิดแต่ส่วนที่มันตอบสนองกิเลสนั้นผู้ชายเห็นผู้หญิงมันก็จะมองแต่บางส่วนคิดแต่บางส่วนจินตนาการแต่ในบางส่วนในบางส่วนไม่คิดเห็นไหมไม่เคยมีผู้ชายที่แบบโอ้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยน้ำมูกน่ารักเหลือเกินนะเห็นไหมแม้อยากเห็นขีตาเขามั่งอยากเห็นขีหูเขามั่งใช่ไหมเขาไม่เคยมีผู้ชายคนไหนลงรักขีหูของผู้หญิงคนไหนประวัติศาสตร์ของโลกนี้ยังค่อยไม่ค่อยมีนะแต่ว่าขี้หูมันก็มีก็มีส่วนของเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายพอๆกับส่วนอื่นที่ว่าเราว่าน่ารักว่าหล่อใช่ไหมทำไมเราจึงจะว่าชอบส่วนนี้ไม่ชอบส่วนนั้นถ้าเราอยู่ที่ธรรมนี่จะต้องรักทั้งหมดใช่ไหมตอนนั้นเราก็ใช้เหตุผลแล้วถ้าเราไปเอาหนังสือธรรมะสวดมนต์ในอาการ32แล้วมาดูทีละข้อทีละข้อถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งน่าเกลียดตัวนี้ดีนะจับตัวนี้ไว้เป็นสัญญาพยายามคิดทบทวนบ่อยๆพอเราคิดถึงส่วนนี้แล้วมันจะรู้สึกน่าเกลียดอันนี้ก็เป็นอาวุธที่จะแก้เวลาจิตกำลังจะเป็นบ้าแทนว่าโอ้ยสวยเหลือเกินหล่อเหลือเกินเราก็เอาส่วนนี้มาแก้อันนี้มันจะไปแก้นิวรณ์โดยเฉพาะในการที่อาการมันเกิดรุนแรงก็ข้อที่สองก็เหมือนกันเรานั่งสมาธิว่าเกิดหงุดหงิดลำคาญไม่พอใจอะไรพอรู้ตัวว่าเลื่อมลมหายใจแล้วจิตใจไปคิดไปว่าคนอื่นแล้วไปทบทวนที่คนนั้นเคยไปด่าเราพอรู้สึกตัวแล้วก็ปล่อยก็ปล่อยแล้วก็เห็นว่าสักแต่ว่าความคิดเท่านั้นสักแต่ว่าอารมณ์แล้วก็ได้รู้ธรรมชาติของมันแล้วก็กลับมาทำงานต่อนี่คือดูลมหายใจได้ถ้าบางครั้งแล้วก็ปล่อยนะเขาเดี๋ยวเขาว่าแล้วเป็นยังไงว่าแหมเขาไม่น่าจะว่าเอาอีกแล้วตั้งตรงก็หายใจเข้าหายใจออกนะกลับไปอีกถ้าอย่างนั้นมันไม่ยอมปล่อยง่ายๆแต่ต้องแก้ด้วยเมตตาภาวนาแก้พยาบาทโดยตรงถ้ากำลังสติกำลังปัญญามีไม่พอต้องใช้อุบายนี้แก้โดยเฉพาะทีนี้หลักการแผ่เมตตากับแก่คนที่เรากำลังโกรธอยู่ หรือคนที่เราสมมติกันว่าเป็นศัตรูอันนี้จะยากแต่เราเริ่มต้นด้วยการแผ่เมตตากับตัวเองให้เรารู้สึกขอให้ฉันเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้ข้าพเจ้าเป็นขอไม่มีความโกรธความพยาบาทเลยขอให้จิตใจของข้าพเจ้าผ่องใสเบิกบานเมตตาที่นึกถึงครูบาอาจารย์พระภูที่ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาก็พยายามน้อมความเมตตานั้นมาสู่ใจเรารู้สึกจิตใจเต็มไปด้วยเมตตาถ้าจิตใจของเรามันเกิด อารมณ์ที่เรียกว่าเมตตาขึ้นโดยวิธีใดวิธีหนึ่งจิตใจก็ไม่อยากจะไปคิดว่าคนอื่นหรือไปโกรธคนอื่นพอรู้สึกขยักขยั่งมันรู้สึกความคิดพยาบาทมันหยาบมันขายมันน่าเกลียดมันไม่อยากจะเข้าใกล้ดังนั้นเมตตานี่จะทำให้จิตใจสูงขึ้นละเอียดขึ้นเราก็จิตใจไม่อยากจะไปคิดโกรธใครเพราะฉะนั้นทบทวนว่านั่งสมาธิคิดไปคิดในทางร้ายบางการร้ายใครหรือว่าไปโกรธใครแล้วโกรธสิ่งใดปล่อยแล้วไม่ใช่เป็นสังขารปล่อยเป็นสังขารคือเป็นของปรุงแต่งไม่ยินดียันย้ายยินร้ายก็มันกลับมาอยู่กับลมหายใจและถ้ามันจิตมันไม่ยอมจิตมันอยากจะคิดไม่ยอมปล่อยแต่ต้องวางลมหายใจไว้ก่อนแล้วก็มาเจริญเมตตาภาวนาพอเราปล่อยได้จิตใจปกติก็กลับมาดูลมหายใจในปัญหาของสำคัญของนักปฏิบัติส่วนมากพอจิตเริ่มเข้าที่แล้วจะง่วงไม่ง่วงกับแบบแข็งทื่อมันแข็งมันไม่ค่อยจะนุ่มนวลไม่ค่อยจะคล่องตัวเท่าที่ควรดังนั้นความง่วงเหงาหาวนอนมันมีหลายระดับระดับตั้งแต่หยาบไปสับปะงกไปถึงระดับที่ละเอียดที่คนยังเชื่อว่าตัวเองสงบแต่ที่จริงมันเป็นอาการของความที่นิมิตะอย่างละเอียดนี่ถ้าเรารู้สึกว่ากำลังจะง่วงแล้วก็กลับมาตั้งต้นใหม่บางทีนั่งตัวตรงตั้งอกตั้งใจใช้วิริยะความเพียรแต่ถ้ามันรู้สึกมันมากมันหนักก็ต้องใช้แสงสว่างเป็นเครื่องแก้อย่างเช่นหายใจเข้ารู้สึกมันหายใจเต็มตัวเหมือนก็เราเป็นลูกโป่งรู้สึกสว่างหายใจเข้าสว่างหายใจออกสว่างเอาแสงสว่างหรือว่านิมิตแห่งแสงสว่างก็หมายถึงว่าความรู้สึกของแสงสว่างเข้ามาแก้ความรู้สึกมืดมัวหรือว่าแข็งทื่ออยู่ในใจฟุ้งซ่านขานกังวลให้เราพยายามเอาภาพความสงบมาคิดแก้เกิดถ้าปล่อยแล้วก็กลับมาตั้งต้นใหม่แป๊บเดียวก็ไปแล้วเป็นอย่างนี้เราหนักแล้วต้องใช้วิธีแก้โดยเฉพาะวิธีแก้นึกถึงภาพสงบอาจจะเป็นภาพน้ำใสนิ่งๆหรือว่าอาจจะเป็นภาพของภาพพระพุทธรูปหรือภาพครูบาอาจารย์ที่ท่านสงบแล้วรู้สึกถ้ามันนึกถึงภาพอะไรที่มันรู้สึกโอ้มันสงบมันงามมันงามมันสง่าผ่าเผยอะไรที่จะให้ความรู้สึกของความสงบเรามันถึงให้เกิดความเลื่อมใสจิตใจน้อมไปสู่ภาพนั้นนิมิตนั้นจิตใจก็จะปล่อยวางความฟุ้งซ่านได้ดีวิธีแก้ความฟุ้งซ่านมีวิธีหนึ่ง ถ้าเป็น ความฟุ้งซ่านที่เป็นลักษณะคิดเป็นเสียงอยู่ในใจคิดว่าอย่างนี้นึกเหมือนกับว่านึกภาพน้ำและนึกเหมือนกับประโยคที่กำลังปรากฏอยู่ในสมองเป็นตัวหนังสืออยู่ในน้ำแล้วก็เหมือนกับปรากฏตัวหนังสือนั้นอยู่ในน้ำแล้วมันเป็นยังไงฮะพอตัวหนังสือปรากฏอยู่ในน้ำมันก็ละลายนึกภาพประโยคนั้นที่อยู่ในสมองเป็นตัวหนังสือที่ละลายในน้ำเป็นวิธีปล่อยวางความคิดที่แบบธรรมชาติไม่เครียดทีนี้เรื่องความลังเลสงสัยว่าเหมือนกันก็คือเราต้องถึงขั้นที่ว่าพอใจที่จะปฏิบัติในนี้พอใจที่จะเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อศักยภาพตัวเองสมควรแล้วก็ทำไปแต่ถ้าเกิดลังเลสงสัยมากบางทีจะต้องระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์นะก็ระลึกถ้าไม่ใช่ว่าลังเลสงสัยในคำสอนแต่เป็นลังเลสงสัยว่าตัวเองทำได้ไหมเราก็ต้องทบทวนที่ครูบาอาจารย์ท่านยืนยันเลยว่าเรื่องนี้ไม่เหลือวิสัยเราทุกคนก็ทำได้เพียงแต่ว่าจะต้องทำอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอนั่นเองเพื่อให้จิตใจมีกำลังเพราะนั้นเราทำความเพียรทางจิตใจพอเราพยายามอยู่ในปัจจุบันเป็นผู้รู้ผู้เดินผู้เบิกบานพยายามมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรก็ต้องมีสิ่งท้าทายแต่เราไม่รังเกียจสิ่งท้าทายพยายามให้สิ่งเหล่านั้นเป็นอาจารย์เป็นสิ่งที่จะช่วยขัดเกลาปัญญาของเราหนึ่งเราก็ไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายซึ่งจะทำให้มันยึดเยื้อให้มันไม่หยุดสักทีที่สองเราก็เรามีอุบายสำคัญมากที่อาตมาพยายามพูดบ่อยๆว่าถ้าเราฉลาดในการสร้างความพอใจกับการภาวนายินดีในการภาวนา enjoy การภาวนาโอกาสที่จิตใจจะเล็ดลอดออกไปหาความสุขหาอารมณ์อื่นจะน้อยลงไปเองเพราะว่าเราพอใจเรามีความสันโดษกับการภาวนาดังนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความคิดทบทวนเหมือนกันพอเราพอใจกับการภาวนาอาการต่างๆที่เกิดจากจิตไปหาความสุขนอกบ้านเนี่ยมันจะน้อยลงมันมาอยู่ที่นี่พอใจอยู่ที่นี่แต่ถ้าความคิดในทางอยากได้อยากมีอยากเป็นพอเพลิดเพลินและความคิดในการผลักไสไม่พอใจรำคาญเกิดขึ้นหรือว่าเริ่มจะง่วงจะฟุ้งซ่านจะลังเลพอเรารู้สึกตัวปล่อยแล้วก็กลับมาตั้งต้นอยู่กับลมหายใจถ้าอย่างนี้ไม่ได้ผลเราก็เลยต้องเข้าขั้นที่สองก็ใช้ธรรมะขอที่แก้นิวรณ์ที่กำลังเป็นปัญหาถ้าเป็นความเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ใช้อสุภกรรมฐานถ้าเป็นจิตไปคิดในทางร้ายในทิฏฐิโทสะก็ต้องใช้เมตตาภาวนาง่วงเหงาหานอนก็ใช้นิมิตแห่งแสงสว่างฟุ้งซ่านลำคาญก็พยายามคิดนิมิตแสงภาพหรือว่าน้อมนึกในเรื่องที่ให้ความรู้สึกว่าสงบจะเราแต่ละคนอาจจะมีภาพอะไรบางอย่างที่มันติดอยู่ในใจนึกถึงเมื่อไหร่ก็รู้สึกสงบสบายแล้วก็ให้มันนึกถึงภาพนั้นเพื่อจะแก้ความฟุ้งซ่านก่อนแล้วก็ถ้าเป็นความลังเลสงสัยก็ต้องระลึกถึง คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดความเชื่อมั่นในการกระทำเชื่อมั่นในตัวเองนี่ก็เป็นคำแนะนำในการทำสมาธิภาวนาเบื้องต้นบางเล็กน้อยก็คงจะก็สมควรกี่เวลาสมมันนี้กลับไปมีสติตลอดไม่ต้องไปพูดไปคุยพยายามมีสติก่อนจะพักผ่อนก็นั่งต่อสักน้อยหนึ่งแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้จิตใจอยู่ในสภาพที่ผ่องใสแล้วก็ตั้งใจว่าพรุ่งนี้ตื่นกี่โมงตีสองตีสามแล้วแต่ตีสี่แต่ไม่เกินตีสี่ทำให้จิตใจเราแบบเบิกบานมีความสุขคนนอนแล้วก็มันต่อเนื่องพบตื่นขึ้นมาอารมณ์มันก็จะผ่องใสนั่นเป็นเรื่องที่ควรจำไว้ถ้าวันไหนจิตใจเนี่ยมันซึมเศร้ากลัดกลุ้มอย่าพึ่งนอนเลยนะแก้ก่อนเพราะว่าถ้าจิตสุดท้ายไม่ดีเศร้าหมองตื่นขึ้นมามันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกมันต่อเนื่องเหมือนกันเราพยายามมีสติจนกระทั่งหลับนะลุงโพชาท่านเคยสอบท่านถามปรายว่าเมื่อคืนนี้หลับตอนหายใจเข้าหรือหลับตอนหายใจออกเนี่ยละเอียดถึงขนาดนั้น